ការជជែកពីការឡាសោយរាជរបស់ស្ដេចស្រីគឺមិនមែនទើបតែផុសផុលចោទជាសំណួរពិភាក្សានៅពេលថ្មីៗនេះនោះទេជិត20ឆ្នាំមុនគឺក្រោយឆ្នាំ2001ព្រះចៅអធិរាជថ្មីណារូហីតូនិងព្រះមហាក្សត្រយានីថ្មីម៉ាសាកូបានផ្ដល់កំណើតរាជបុត្រីមួយអង្គព្រះនាមអៃកូ ការផ្ដល់កំណើតបុត្រីនៅក្នុងរាជវង្សបែបបិតាធិបតីដ៏តឹងតែងបំផុតបែបជប៉ុននេះគឺបានបង្កឲ្យមានការចោទជាសំណួរឡើងពីអ្នកឡើងស្នើរាជរហូតដល់សភាជប៉ុនកាលនោះលើកយកទៅជជែកពិភាក្សាដេញដោលយ៉ាងខ្លាំងក្លាសម្បើមក៏ប៉ុន្តែ5ឆ្នាំក្រោយមកទើបព្រះអនុជរបស់ព្រះអធិរាជណារូហីតូបានផ្ដល់កំណើតបុត្រាមួយអង្គហើយការជជែកពិភាក្សាដ៏តានតឹងនោះរៀងស្រកនិងអន់ថយទៅវិញបន្តិច ទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយគេនៅតែជជែកគ្នាមិនអស់មិនហើយឡើយពីរឿងឡើងសោយរាជបន្តនៅក្នុងខ្សែរាជវង្សជប៉ុនគឺស្របពេលដែលមានការឡើងគ្រងរាជបល្ល័ង្កកាលពីថ្ងៃទី1ឧសភារបស់ព្រះចៅអធិរាជណារូហីតូថ្មីៗនេះដែលទ្រង់មានវ័យចាស់ណាស់ដែរហើយថែមទាំងគ្មានបុត្រាសោះដូច្នេះក្រៅពីព្រះចៅអធិរាជខ្លួនឯងក្នុងខ្សែរាជវង្សគឺមានមនុស្សប្រុសតែពីរនាក់តែប៉ុណ្ណោះ ទី1ព្រះអនុជរបស់ព្រះចៅណារូហីតូដែលមានវ័យចំណាស់ស្របាលស្បានឹងទ្រង់ដែរហើយទី2គឺក្មួយរបស់ទ្រង់តែម្ដងដែលព្រះរាជកុមារនៅវ័យក្មេងនៅឡើយពលរដ្ឋជប៉ុនខ្លួនឯងមួយចំនួនបានចោទសួរនិងបញ្ចេញពាក្យសម្ដីបែបឧទាហរណ៍ថាប្រសិនបើបុត្រាក្មេងតែមួយគ្រាប់បែបនេះឈឺឬក៏កើតហេតុចៃដន្យប្រការអាក្រក់ណាមួយបណ្ដាលឲ្យបាត់បង់ជីវិតឬក៏ ទ្រង់ធំនឹងក្តីស្រួលបួលដែរក៏ប៉ុន្តែនៅទីបំផុតរៀបអភិសាយទៅស្រាប់តែគ្មានបត្រាសោះនោះនៅពេលនោះហើយដែលរាជបុត្រកាន់តែត្រូវដាច់ពូជមនុស្សប្រុសមែនតែនតែម្ដងហេតុដូច្នេះហើយទើបប្រជាពលរដ្ឋជប៉ុនមួយចំនួនតាមរយៈការស្ទង់មតិមួយមានជាង 80%នៃអ្នកដែលបានត្រូវគេសួរនៅក្នុងការស្ទង់មតិនោះគឺចង់ឲ្យមានការឡើងសោយរាជ្យដោយស្ដេចស្រីចំពោះពួកគេទាំងនោះមានហេតុផលយ៉ាងច្រើន គេបានលើកឡើងថានៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រជប៉ុនកាលពីជាង1000ឆ្នាំមុនជប៉ុនក៏ធ្លាប់មានស្ដេចស្រីឡើងគ្រងរាជដែរហើយមានមហាក្សត្រីជាច្រើនអង្គផងដែលបានកាន់កាប់រាជបល្ល័ង្កមួយវិញទៀតគេជឿថាស្ដេចស្រីក៏អាចឡើងសោយរាជបានដែរដូច្នេះប្រទេសដទៃផ្សេងទៀតមានប្រមុខរដ្ឋនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាបុរសហើយចុះហេតុអ្វីស្ត្រីមិនអាចគ្រប់គ្រងរាជបានគឺពិតជាអាចទៅរួចចំពោះពួកគេ មានក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងឲ្យមានស្ដេចស្រីនៅពេលអនាគតក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាស្ដេចស្រីក៏អាចគ្រប់គ្រងរាជបាននោះដែរគេថែមទាំងឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងដូចជាមាននៅអង់គ្លេសនៅស្វីសអេស្ប៉ាញបែលហ្ស៊ិកនិងន័រវេជាដើមបើទោះបីជាអំណះអំណាងមានពិតប្រាកដដូច្នេះក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងសង្គមជប៉ុនមានការអភិរក្សនិយមយ៉ាងតឹងតែងចង្អៀតណាស់គឺមិនទាន់អាចប្រព្រឹត្តទៅកើតបានភ្លាមៗនោះទេក្រុមអ្នកជ្រុលន ដែលអាចធ្វើឲ្យរាជវង្សនឹងនាំឲ្យរាជវង្សនិងប្រទេសជាតិចុកខ្សោយហើយធ្លាក់ខ្លួនក្រម្យ៉ាងវិញទៀតនៅក្នុងច្បាប់រាជវង្សជប៉ុនគឺត្រូវអនុវត្តឲ្យតែរាជបុត្រនិងខ្សែរាជវង្សប្រុសតែប៉ុណ្ណោះគឺខុសឆ្ងាយប្លែកពីប្រទេសដទៃផ្សេងដែលអាចអនុញ្ញាតឲ្យមនុស្សស្រីអាចឡើងសោយរាជបាន រាជវង្សនិងសង្គមជប៉ុនប្រកាន់យករបបបិដាធិបតេយ្យយ៉ាងតឹងរ៉ឹងសូម្បីតែនៅក្នុងផ្ទះក្នុងសហគមន៍និងនៅក្នុងកន្លែងធ្វើការជាដើមមនុស្សប្រុសតែងតែមានសិទ្ធិនិងមានអធិភាពច្រើនជាងមនុស្សស្រីនៅក្នុងវិស័យនយោបាយវិញជប៉ុនមានស្ត្រីតិចតួចបំផុតជាក់ស្ដែងនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលជប៉ុនបច្ចុប្បន្នគឺមានរដ្ឋមន្ត្រីភេទស្រីតែម្នាក់គត់ជារួមមកវិញការបើកសកលរាជនៃប្រជើអធិរាជថ្មី នៃសក្ការាជសុខដុមរមនាគឺទើបតែបានចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃម្សិលមិញនេះតែប៉ុណ្ណោះក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ប្រជើនៅរុហិតូវ័យ59វស្សាហើយនៅក្នុងដំណាក់កាលនេះព្រះរាជាបន្ទាប់ពីទ្រង់គឺព្រះអនុជរបស់ព្រះអង្គដែលជារាជាទយិតគឺមានវ័យប្រហែលនឹងទ្រង់ដែរដូច្នេះនៅក្នុងរយៈកាលខ្លីនិងមធ្យមនេះអាចនឹងមិនសូវមានការចោទឡើងនោះទេពីការឡើងស្នោយរាជរបស់ស្ដេចស្រី ក៏ប៉ុន្តែមិនយូរមិនឆាប់ចំណោតដដែលអាចនឹងផុសឡើងជាថ្មីជាក់ជាមិនខាន។